Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Pe data de 25 octombrie, în Europa se celebrează Ziua Justiției Civile Europene. Discutăm pe marginea acestui lucru, pe marginea acestor aniversări, împreună cu pastorul Florin Ianovici, jurist de profesie, ce înseamnă justiția în România și în Europa, dar în special în România, într-o țară unde judecătorii care trebuie să împartă justiția, o parte dintre ei, destul de mulți, sunt arestați pe bandă rulantă. Asta pe de o parte, dar pe de altă parte avem și încredere în actul de justiție din România până la un punct. Ce credeți? De ce se întâmplă ca România să fie una dintre cele mai corupte țări din Europa?
În primul rând, sub aspectul punitiv, până de curând nu a existat un sistem atât de bine pus la punct, dincolo de care cei care au făcut fapte și au săvârșit fapte de corupție să aibă consecințe. Propriu-zis, cred că din 2013-2014 asistăm așa la o ofensivă puternică a DNA-ului. Citeam zilele trecute că sunt din 2013 trimise în judecată peste 90 de primari, 24 de viceprimari, 22 de președinți de consilii județene. Suntem o țară comisionară.
Se 22 de președinți de consilii județene înseamnă mai mult de jumătate din președinții consiliilor județene din țara asta.
Da, da, da. Sunt trimiși în judecată de către și sunt pe site-ul DNA-ului, deci aceasta este o statistică la nivel oficial vorbim. E o țară comisionară, s-a perpetuat datorită clientelismului politic, s-au perpetuat aceste comisioane propriu-zis ca să accezi la o anumită funcție, totdeauna s-a cerut un comision, alegerile n-au fost făcute pe baza competențelor, ci pe baza apartenenței și pe baza unui partid politic de regulă. Știu lucrul acesta pentru că am fost implicat la nivelul autorităților locale în diferite proiecte și am observat că funcție de partidul dominant, așa erau și directorii de direcție, șefii de proiecte. Și atunci prima întrebare era cine te recomandă, cine te susține, dacă ai susținere de la nivel politic.
Nu s-au schimbat, prea mult lucrurile din vremea comunismului. Dacă nu erai în Partidul Comunist, nu puteai să fii director de spital. Acum ești din partidul de la guvernare ca să fii director de nu știu ce.
Da, ieri în Parlamentul României a fost... S-au venit 10 ani de la acest grup de rugăciune, micul dejun cu rugăciune și printre altele unul dintre parlamentarii care a fost la pupitrul Parlamentului a spus că România nu a scăpat de spiritul comunist și că bântuie încă și realitatea este că el acum vine sub o altă formă și anume acesta al comisioanelor, pentru că e un sistem întreg. Ca să poți promova într-o funcție, trebuie să plătești un comision și de îndată ce ai ajuns acolo trebuie să scoți banii. Și tot ce se construiește în țara aceasta, mă uitam la știri cum s-a surpat autostrada Sibiu-Orăștie și e vorba despre pagube de milioane de euro și se pare că dacă nu remediem problema aceasta până într-o lună, pierdem o investiție, un fondul european de 400 de milioane de euro.
Și nu știu dacă s-a mai întâmplat în vreo țară așa ceva, o autostradă incredibil.
Se pare că problema, așa cum se discută cel puțin aseară, eu nefiind un specialist și nevrând să dau un verdict, este de la o firmă de proiectare care este o firmă clientelară. Deci, până la urmă, tot pe bază de comision, nu pe bază de competență și firma aceasta care a proiectat n-a ținut cont de structura solului și au fost acele alunecări, surpări de teren care au făcut să se fisureze podul întreg.
La fel, se poate întâmpla în justiție. Dacă justiția este ca și cum ar fi acea fundație a autostrăzii. Deci este temelia de bază a unei societăți. Dacă justiția are crăpături și are fisuri, se prăbușește toată autostrada. Deci se prăbușește toată țara.
Propriu-zis, eu aș vrea să vă spun un lucru de care sunt absolut conștient și sunt în temă. La nivelul accederii în sistemul juridic, nu sunt atât de mari probleme de ordin de corupție. De curând, unul dintre tinerii noștri din biserică a fost numit judecător și știu că a învățat foarte mult și examenele au fost extrem de cinstite, corecte, drepte și la noi în biserică, probabil datorită profesiei mele anterioare, sunt destui oameni care sunt judecători, sunt avocați, prezenți în biserică. Nu aici e problema. Problema este că să devii judecător, procuror, nu e afectat de corupție atât de mult. Dar numirea într-o poziție de conducere în cadrul judecătoriei sau în cadrul magistraturii, numirea aceasta este de multe ori condiționată politic și de aici începe caruselul acestor lucruri greșite. Pentru că fiind într-o poziție de influență, de autoritate, sigur că poți influența actul de justiție, dar în mod real există totuși o anumită independență a judecătorilor care însă se tem. Pentru că, propriu zis, nimeni nu poate să intervină în soluția pe care tu o dai într-un caz, tu o dai potrivit cu probele pe care le administrezi și cu conștiința pe care o ai, dar se știe că indirect plătești nota prin faptul că nu mai ești promovat niciodată.
Eu, ca simplu cetățean, simt așa un gust foarte amar în gură când văd o știre, un judecător a fost arestat. Nu știu, este ca și cum, eu știu, s-ar întuneca o parte din zi. De la judecător te aștepți să fie un model de integritate.
Și, da, a fost până la un timp și un salariu foarte mizer. Că vă uitați în statele europene dezvoltate, un judecător, un magistrat, fie că judecător sau procuror, are un salariu decent. La noi în România salariile au fost până la un punct. Acum în raport de ce este România la ora actuală, salariile sunt, după părerea mea, destul de bune. Sunt salarii care îți permit să trăiești fără să trebuiască să te gândești cu frică la ziua de mâine. Deci și acest lucru a favorizat corupția, pentru că cei care au fost judecați au dispus de regulă de bani foarte mult, tentația a fost foarte mare și în lipsa unor valori morale și în lipsa unei credințe în Dumnezeu, oamenii cu ușurință cedează.
Care credeți că este rolul justiției în dezvoltarea unei națiuni? Și mă gândesc, de exemplu, la cele 10 porunci. Una dintre cele 10 porunci spune să nu depui o mărturie strâmbă, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău.
Propriu zis, toate cele 10 porunci care reprezintă, este decalogul Vechiului Testament, se regăsesc în legi. Propriu zis, tot sistemul juridic și nu al României, ci al omenirii, pleacă de la acest set de porunci care sunt extrem de actuale și sunt la ordinea zilei. Deci eu știu că, de exemplu, să nu ridici mărturie mincinoasă, să nu mărturisești strâmb împotriva propriului tău, sunt o serie de infracțiuni care poartă chiar numele acestea. Inducerea în eroare a organelor, mărturia mincinoasă, influențarea declarațiilor, sustragerea, distrugere de probe, cercetarea abuzivă și reprezentarea neloială. Deci toate își trag seva din acest set de legi, de porunci, pardon. Toate legile își trag seva din aceste porunci. Asta a fost și teza de licență pe care eu am susținut-o la teologie. Deci ele acolo și-au baza, ele acolo și-au fundamentul. Însă una este o cunoaștere teoretică și alta este o relație personală. Cunoașterea teoretică nu ajută foarte mult, ești doar un om cultivat, pe când o relație cu Dumnezeu aduce frica de Dumnezeu care te face să te comporți ca atare.
Aș vrea să discutăm acum puțin, să vedem lucrurile global. Este și ziua Organizației Națiunilor Unite, ONU, cea mai importantă organizație internațională din lume, care a fost fondată în 1945 după al doilea război mondial și are 193 de state membre în acest moment. Și ONU se ocupă tot de aplicarea legii. Credeți că la un moment dat s-ar putea ca în România să se impună legi din afară? De exemplu, acum CEDO, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, ne sugerează foarte apăsat așa să acceptăm, să recunoaștem căsătoriile homosexuale care au fost încheiate în alte state. Deci dacă vine o familie de homosexuali în România, să li se recunoască același drept ca unei familii bărbat-femeie. Deci credeți că la un moment dat s-ar putea să fie așa un Big Brother, o structură piramidală de la ONU, de la CEDO, de la așa?
Influențele au fost și influențele există și din nefericire trebuie să recunoaștem că aceste drepturi ale minorităților sexuale sunt într-o ofensivă fără precedent. O resimțim noi și o resimțim și alții. Statele Unite, bunăoară, sunt o dovadă clară în această direcție. Acum, strict ca mecanism juridic, o lege nu se poate impune. Strict juridic, ca și mecanism de adoptare, nu. Nu poate să fie vârâtă pe gât unei națiuni. Însă, în momentul în care cineva ne acționează la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în judecată, România poate plăti amenzi. Deci România poate plăti amenzi și penalități o mulțime, pentru că în momentul în care suntem într-o legislație care aparține unui sistem european și suntem membri în Uniunea Europeană, orice cetățean din Uniunea Europeană ale cărui drepturi nu sunt respectate în România, chiar trebuie să spună la un moment dat că România are un alt set de legi. Totuși, fiindcă noi suntem o țară europeană, e posibil la un moment dat să acționeze cineva pentru nerespectarea acestor drepturi aparținând minorităților sexuale și să plătim amenzi până când ne vom sătura. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu există un mecanism de forțare a legii, că până la urmă Parlamentul, care este forul care adoptă legile, nu poate fi, nu există vreun mecanism extern, o procedură dincolo de care un stat să fie forțat să adopte alte legi decât cele pe care le consideră necesare pentru cetățenii lor. Însă sistemul de sancțiune este unul european, cum e CEDO, și atunci la nivelul acesta, da, la nivelul represaliilor, se poate întâmpla ca țara noastră să fie sancționată pe perioadă îndelungată și în nenumărate cazuri.
Care credeți că este motivul pentru care România este și printre cele mai sărace țări din Europa? Nu știu dacă nu este pe locul 2 la capitolul sărăcie în Europa și de asemenea la corupție este România fruntașă în Europa. Ce anume? Faptul că am fost sub Imperiul Otoman, turcii, cu Peșcheș, cu nu mai știu cum se numea la ei, în fine, când trebuia să-ți cumperi posturile, cum spuneați noastră, educația românilor, geografia, religia, care este legătura între religia ortodoxă în România, cu pregădere, și țările, eu știu, țările protestante ale Europei?
Deci, în primul rând, cred că în întrebare este și răspunsul, pentru că sărăcia noastră este legată în mod inevitabil de corupție. Nu, un stat nu se poate dezvolta câtă vreme lucrările care se fac sunt afectate de comisioane. Niciodată nu vom avea calitatea necesară și întreținerea unei lucrări făcute cu eludarea normelor de securitate va costa întotdeauna enorm statul român, care sigur că ridică nivelul taxelor și descoperă noi moduri de a impune pentru cetățenii români sume de bani de temiri pentru ce. Corupția este principalul factor, însă întrebarea este de ce am ajuns să fim corupți. Eu cred că sigur că am fost totdeauna un neam servil și am fost învățat să fim docili și am fost mințiți și suntem mințiți în continuare. Dar eu cred că factorul cel mai important este acela dat de faptul, de aspectul că nu există o trăire practică a credinței. Noi suntem un popor care trăiește într-un formalism religios. Noi de multe ori nu avem consistență și românul, dacă le întrebi în mod real ce înseamnă credința și care sunt dimensiunile pragmatice ale credinței, n-ar fi în stare să-ți deosebească stânga de dreapta. Și trăirea aceasta în aceste aspecte formale de superficialitate, în care mai degrabă aspectele de solemnitate decât cele ale trăirii de zi cu zi, în cinste, în demnitate, ne fiind promovate de către biserică, suntem expuși, suntem extrem de expuși.
În țările protestante, morala se prăbușește acum în țările occidentale și este evident acest lucru și în țările ortodoxe și în țările catolice cam peste tot, dar cel puțin din punct de vedere al corupției, al justiției, sunt mult, mult departe față de noi. Ce anume, ce mecanisme au implementat ei acolo bazate pe Biblie astfel încât să poată să gestioneze lucrurile cum trebuie?
La baza unei evoluții economice corespunzătoare, totdeauna a stat o moralitate pe măsură și mecanismele pe care statele occidentale le au nu sunt diferite de ale noastre, în sensul în care tot la fel de aspre sunt legile și acolo și aici. Atât că la noi ele se aplică într-un mod diferit, uneori nu se aplică, uneori se întârzie și toate lucrurile acestea, pentru că există acest gen de caracatiță care s-a extins. Deci pur și simplu ceea ce ne-ar putea ajuta în acest moment ar fi probabil o echipă de profesioniști, de oameni curați din punct de vedere sufletesc, care să aibă tăria să pună mâna pe pârghii și să scuture un pic țara aceasta de la un cap la altul. Pentru că eu am observat, și am să vă dau un exemplu personal, spunea la un moment dat cineva din Germania, care nu făcea uz de moralitate, că atunci când circulă pe șosele din Germania nu depășește niciodată viteza legală, pentru că amenziile sunt înfiorătoare. Vorbim despre sute de euro, chiar mii de euro.
Deci
în
nu România, din conștiință.
Vine, gonea ca un nebun, da? Gonea ca un nebun în România, pentru că amenziile sunt undeva, știu, la câteva sute de lei. Asta e diferența.
Deci nu din conștiință.
Nu din conștiință, deci datorită unui calcul economic simplu te costă enorm. Mergeți bună oară în Austria și vedeți ce înseamnă să prindă radarul pe șosele din Austria. Până și românii care merg în Austria sau sunt extrem de prudenți și merg regulamentar, pentru că nu-ți permiți ca la un simplu radar 20-30 de km la oră depășit să dai 300-400 de euro. Aici da. E totul.
Și acolo nu poți să dai 10 euro mită, te arestează
imediat. Nu poți să dai 10 euro mită, pentru că un polițist care primește, care aplică o amendă de 300-400 de euro și are o parte din acea amendă, da, în salariu, n-are de ce să-ți ia cei 10 euro ai tăi.
De ce, la final, ne apropiem de final, Dumnezeu, Biblia folosește de multe ori noțiunea de dreptate, de judecată și Apostolul Pavel în a doua epistolă către Timotei spune: de acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. De ce îl prezintă pe Domnul ca fiind judecătorul cel drept? Vom ajunge la judecată până la urmă cu toții?
Evident că vom ajunge la judecată. Noi știm că omenirea aceasta se îndreaptă galopant spre închiderea istoriei. Este acum o avalanșă de noi situații care sunt prevăzute și au fost întotdeauna pentru omul credincios, au fost în Biblie, ele acolo își așteptau doar împlinirea. Propriu zis, aceasta este dimensiunea cea mai importantă pentru ca o țară să se facă sănătoasă și pentru ca un neam să aibă sănătate din punct de vedere economic, relațional. Frica de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu nu ține cont de faptul că ești în România sau în Austria, nu ține cont de amen sau de cuantumul financiar, ci ține cont de faptul că trăim înaintea unui Dumnezeu care vede totul, unui Dumnezeu care cunoaște totul și unui Dumnezeu în fața căruia vom da socoteală, un Dumnezeu care nu-i ca omul să poată să fie nici înșelat, nici mituit, nici dus cu vorba. Unui Dumnezeu despre care Biblia, Apocalipsa, vorbește care are ochii ca para focului, asta însemnând că el vede totul și pătrunde până și cele mai ascunse gânduri. Probabil că aceasta ar fi soluția, să ne rugăm lui Dumnezeu ca oamenii să trăiască cu frica de Dumnezeu și nu cu frica de consecințele imediate, pentru că unde dispare stimulul acesta al fricii, oamenii devin chiar mai rău decât au fost înainte.
La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune pentru sistemul judiciar din România și din Europa, dar totuși încă o întrebare. Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan spune: adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Care este impactul Domnului Iisus Hristos asupra destinului nostru vis-a-vis de judecată și de pedeapsă sau de răsplată veșnică?
În primul rând, păcatul este acela care ne condamnă la moarte. Plata păcatului este moartea și prin credința în Domnul Iisus Hristos noi nu mai suntem sub pedeapsa păcatului, ci pedeapsa aceasta cade asupra lui și primim pace prin faptul că Domnul Iisus Hristos a plătit în locul nostru. Cei ce sunt credincioși vor avea și ei o judecată, dar nu o judecată în vederea osândiei, ci o judecată în vederea răsplătirii. La sfârșit de an, când terminam, fie că era vorba de liceu sau facultate, era și o ceremonie de premiere, în care mergeam cu bucurie pentru că știam că cei ce ajung acolo ajung să primească diplome, nu o sândă, nu era un moment de umilință sau de rușine.
Ați primit premiul întâi vreodată?
Poftim?
Ați primit premiul întâi vreodată?
Păi nu știu dacă aș putea să spun asta într-o emisiune ca să nu fiu acuzat. Da, am căutat să fiu mereu printre primii. Am căutat mereu să fiu printre primii. E un sentiment plăcut să știi că deasupra capului tău nu stă o sabie, nu stă o judecată în vederea umilirii, ca să nu mai spunem că e vorba despre un destin veșnic ce nu mai poate fi schimbat niciodată, ci stă o cunună pe care dreptul judecător o va da tuturor acelor care au trăit în frică și în curăție de inimă. Noi trebuie să ne pregătim pentru premiere și așa ar trebui să gândească un om căruia poate că este greu acum să trăiască. Din toată inima, eu cred că cineva care trăiește cu apăsarea în suflet într-o țară în care lucrurile merg așa cum merg și poate că de multe ori și-a pus problema cum să stea în picioare, ar trebui să se uite spre acel moment al răsplătirii. Noi alergăm și trăim pe pământul acesta cu gândul la premiul nostru ceresc și premiul nostru ceresc este însuși Mântuitorul Iisus Hristos, care ne va da într-o zi cununa pe care cei credincioși, cei cu curăție de inimă, o vor primi din partea Lui.
La final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune și pentru că vorbeam despre ziua justiției civile europene, mă gândesc că este bine să înălțăm o rugăciune pentru judecătorii din țara noastră, din Europa, pentru procurori, avocați, juriști, toți cei implicați în actul de justiție, grefieri, portari, toți care sunt implicați în actul de justiție. Cred că este cel mai bun lucru pe care un pastor poate să-l facă pentru justiție de ziua justiției.
Sigur, cu mare dragoste ne rugăm și Dumnezeu să asculte rugăciunea pe care vom înălța. Tată Sfânt din ceruri, Părinte al îndurării, Dumnezeu al veșniciei, în numele Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre, Răscumpărătorul sufletelor noastre, Fiul Tău prea iubit, în puterea Duhului Sfânt, te rugăm să privești, Doamne, cu milă, să privești, Doamne, cu îndurare spre țara aceasta în care ne-ai așezat și pentru care îți mulțumim, Doamne, pentru că știm că Tu ești Dumnezeu care veghezi și până și firele de păr din capul nostru sunt numărate. Te rog din toată inima în acest moment să ai milă, Doamne, Dumnezeu nostru, de tot ceea ce înseamnă poporul român și să ne binecuvântezi cu un viitor, Doamne Dumnezeu meu, luminos, în care dreptatea și neprihănirea să fie surori. Te rog în mod deosebit, Doamne, să privești spre puterea executivă și puterea judecătorească, cei ce dau legi și cei ce le aplică, și să ne ajute, Doamne Dumnezeu nostru, să avem legi drepte. Legi, Doamne Dumnezeu meu, care să nu promoveze păcatul, legi, Doamne, care să nu favorizeze trăirea în desfrâu, ci legi, Doamne, care să fie făcute în cinste și frică de Dumnezeu și pentru binele poporului acestuia și al oamenilor. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos să binecuvântez pe cei ce aplică legea, de la cei ce o mânuiesc, Doamne, de la consilierii juridici, de la avocați, până la cei ce o aplică, judecători, procurori, la cei ce sunt implicați în actul de justiție, fie administrativ, fie în alt mod. Doamne, binecuvântează-i mai întâi de toate cu frică de Dumnezeu. Sufletul lor, Doamne, te rog să-l ajut să se lipească de Tine, pentru că acel ce crede în Tine, Doamne, va trăi pe pământul acesta știind că are deasupra capului un cer care este tronul Tău, Doamne, Dumnezeul meu, acolo unde într-o zi ne vom împătișa cu toții, așternutul picioarelor Tale, un loc, Doamne, de unde vom primi într-o zi răsplată de la dreptul judecător. Te rog din toată inima să ne binecuvântezi, te rog, Doamne, să ajuți ca să existe conștiință, să existe o conștiință morală, Doamne, te rog să zădărnicești planurile celui rău, care de atâtea ori în aprinderea firii pământești strâmbă și sucește căile dreptății și te rog, Doamne, să nu lași ca în România să existe, Doamne Dumnezeu meu, samavolnicie, nedreptate, ci să veghezi asupra noastră și mâna Ta cea bună, Doamne, să dea la o parte tot ceea ce cel rău a ridicat, Doamne, ca și împotrivire. Noi credem că Tu ești Dumnezeul care poți totul în noi toți. În mâinile Tale încredințăm, Doamne, această rugăciune și te rugăm frumos, păzește România, dă-ne oameni destoinici, oameni credincioși cu frică de Dumnezeu, care să fie dregători pentru această țară și binecuvântează-ne pe noi toți, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos, prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin.
Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Florin Ianovici, jurist de profesie. Am discutat despre Ziua Justiției Civile Europene, care se serbează și în Europa și în România, și de asemenea și despre Ziua Organizației Națiunilor Unite, cea mai importantă organizație internațională din lume. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!